Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Americká televizní a filmová herečka Rebecca Wellsová řekla, že květiny mě léčí, tulipány mi dělají radost. Tenhle citát jsme nevybrali náhodou. O tulipánech, ale i jiných cibulovinách budeme mluvit i v následujících minutách. Důvod je jasný, chceme totiž, aby dělali radost i vám. K tomu přidáme i další zajímavosti ze světa zahrad. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Téma tulipány slibovali jsme v úvodu našeho vysílání. Pavle, většina tulipánů už odkvetla, stejně jako další jarní cibuloviny. My se ale k ním přece jenom ještě vrátíme. Vysvětlete proč?
No, měli bychom se, Hanko, k ním vrátit, protože už jsme si užili to nejhezčí, co nám tulipány mohly dát, nebo i jiné jarní cibuloviny. A teď je trošku na nás, abychom se o ně postarali, abychom tu krásu mohli očekávat i v příštím roce. Takže není to těžká práce, není to nic složitého, ale je potřeba si uvědomit, co všechno ještě musíme udělat na zahradě s cibulovinama. A díky tomu vlastně, že to řeknu já vám, tak se to dozví naši posluchači, kteří to možná udělají také. Doufám snad rychle. Takže možná, že ten první krůček, který je takový nejdůležitější a řekl bych, že možná i nejznámější, je odstranění květů u některých cibulovin. Nemusí se to dělat úplně u všech, ale zejména u těch, které jsou hybridní, velkokvěté, měly by tendenci vytvářet třeba veliké plody, tak tam musíme zasáhnout rázně s nůžkama nebo s nožem a měli bychom hned po odkvětu tato soukvětí odstraňovat. Týká se to narcisu, týká se to tulipánu, týká se to hyacintu třeba a myslím si, že bych mohl na rovinu říct, že my budeme letos razantně odstraňovat i soukvětí česneku okrasném, protože mám takový pocit, že česnek chce trochu vzít nadvládu do svých rukou, nad naší zahradou. Nechali jsme tam zpočátku růst ty semenáčky a teď zjišťujeme, že česnek máme úplně všude. Růže už tam musíme hledat mezi ním, takže necháme odkvést a potom nejenom ty plody, ale i některé rostliny musíme omezit, aby ta zahrada dostala zase to, co jí patří.
Jsou nějaké cibuloviny, kterých se to odstraňování květů naopak netýká?
Ano, rozhodně jsou. Jsou to zejména ty botanické druhy, které, když vytvoří plody, tak to pro ně není taky energetický problém, jako třeba u těch velkokvětých odrůd. Necháváme například sněženky dozrát. Ty plody jsou zatím zelené, ale oni si lehnou na půdu a tam dozrají a možná, že mravenec čci nebo nějaký jiný hmyz ty semínka roznese třeba i na jiná místa, takže to jsou rostliny takzvané pro splanění, jako proto, aby se sami vlastně na té zahradě množili a dostávali se i do jiných míst. Je to otázka talovínu třeba nebo dymnivek, ladoněk, to jsou všechno takové drobné, krásné rostlinky, které, když se budou dostávat do těch hluchých míst, kde nic jara není, tak to bude jenom výhoda.
Zpět k tulipánům. Odstraníme, Pavle, květy, zbytek té rostliny necháme zatáhnout?
Ano, to je vlastně takový ten druhý krok, na kterém ještě jako nemusíme moc pracovat, stačí si to uvědomit. Odstraníme jenom květy, případně ten stonek, který nese plod. Je to taková jemná práce pro i něžnější ruce, nic složitého na tom není, ale to je velmi důležité, protože jinak se ta rostlina snaží vyživovat ten plod a posílá tam velké množství energie, které by mohla ušetřit pro ten následující růst, ale listy je důležité nechat, protože na listy svítí sluníčko, listy zpracovávají sluneční energii a všechny ty cukry, které udělají v těch hezkých slunných dnech, tak posílají do cibulky, která potom bude mít více energie na to, aby mohla pěkně vykvést v tom příštím roce.
Čeká nás potom z tulipány ještě nějaká další práce, nebo tím jsme skončili?
Většina lidí tím končí, ale my tím nekončíme. My ještě máme rádi přihnojení minimálně jedno. Pokud by se stihli udělat dvě přihnojení do té doby, než začnou ty cibuloviny vysloveně zatahovat, tak je to jenom dobře. Používáme proto nějaké plné granulované hnojivo. Plné, to znamená, že obsahuje všechny ty základní živiny. Lehce ty cibuloviny tím přihnojíme a dáme jim ještě potom větší šanci na to, aby to kvetení v tom příštím roce bylo významné.
No a jak se, Pavle, správně zachovat k cibulovinám vysazeným v trávníku? To je další varianta.
A to je další varianta, to se někde dělá na soukromých zahradách, že by se do hezkého trávníku vysazovaly cibuloviny, to je málo kdy. My to teda na zahradě máme a jsme velmi šťastní za to, že to takto máme. Máme v zahradě v trávníku vysazené krokusy, které vlastně jsou takovým opravdu prvním poslem teplých jarních dnů. A tyto krokusy se nechají odkvést, plody necháváme tak, tam se s tím moc nehrajeme, ale necháváme zatáhnout ty listy. A protože to v trávníku, tak nemůžeme sít ani ten trávník. Takže vlastně ty skupiny těch krokusů sakačkou objíždíme. Ale to samé by se mohlo stát třeba v případě narcisku nebo nějakých jiných cibulovin, které by byly vysazeny do trávníku. To bývá vidět třeba někde na starých chalupách nebo kolem vesnických domů, statku, že mají třeba ovocné stromy a pod tím rostou narcisky a různé věci. Tak tam se seče tráva až někdy ke konci května. Ale pokud bychom to chtěli udělat na rodinné zahradě, kterou si chceme jakoby trošku držet v tom udržovaném stavu, tak je potřeba vysazovat tyto cibulovinky do takových pruhů. Klidně třeba kolem chodničku můžeme nechat 60-80 cm čistého trávníku, který se bude sekat a potom ten vzdálenější prostor může být osázený těmi cibulovinami, tak tam se k ním chováme přesně tak, jako my k těm krokusům. Necháme to všechno sežloutnout a seče se to až na konci května nebo dokonce v červnu, když už ta tráva je narostlá, cibuloviny budou zatažené a to je záruka toho, že v příštím roce zase hezky pokvětou.
A my tímto téma cibulovin uzavíráme, dáme si písničku a po ní slibuji, že se pověnujeme pro změnu sakurám. Tak se na to počkejte. Jistě jste si všimli, jak letos krásně odkvetly sakury. Možná právě kvůli tomu Pavel navrhnul, abychom se těmto stromům po čase v zelených světech trošku pověnovali.
Ano, ano, Hanko, myslím si, že bychom mohli, protože my vždycky v jarním období sakurám věnujeme pár vět, ale řekl jsem si, že bychom ty věty mohli trošku rozšířit, přidat pár informací, které možná nebudou úplně známé pro naše posluchače. Takže já navrhuji, abychom se podívali na sakury i trošku historicky a trošku asijsky. A představili si sakuru trochu i z jiného pohledu, než jsme doteď zatím zvládli.
My bychom si mohli vysvětlit v této souvislosti význam slova Hana. Mě osobně by to zajímalo, tedy už proto, že se Hana jmenuju.
No, Hanko, mě to moc potěšilo, protože když jsem si připravoval povídání o sakurách, tak mi došlo logické, že bychom měli mluvit o japonském svátku Hanami. A tudíž jsem aj i dohledával, z jakého slova vlastně to Hanami vzniklo. Je to slovní spojení, které znamená něco jako oslava květu. A Hana japonsky je květina.
No tak to je nádhera. Takže jsem na svém místě.
Vítejte v botanické zahradě. Ano, myslím si, že zelené světy vám byly přisouzeny naprosto správně.
Ano.
Naše dcerka se také jmenuje Hanka, jako vy. Takže ona je taky naše taková květinka. Takže mě to potěšilo. Ale až s velkým odstupem časovým, že je to takto.
A teď ten svátek Hanami.
Svátek Hanami je pozorování květu sakur, což je velmi starý svátek, který vznikl začátkem 9. století, kdy císař Saga zorganizoval takovou oficiální akci pod rozkvetlými sakurami na takový ten tradiční japonský způsob, nebyl to takový ten piknik, jak to bývá dneska už. Byla taková oslava spojená s jídlem, se čtením a psaním poezie a velký důraz byl právě věnován takovému tomu filozofickému dalšímu rozměru pozorování třešňových květů. No a od té doby se vlastně tento svátek po staletí drží v Japonsku dál. Ale dlouhou, velmi dlouhou dobu, až nějak do 18. století, to je vlastně záležitost, která patří vyšším vrstvám sociálním, aristokracii. A teprve v 18. století se vlastně z těchto vyšších vrstev svátek Hanami stává takové jakoby národní záležitosti, kdy Japonci napříč celou zemí si berou dny volna, dovolenou, sledují předpovědi počasí, předpovědi, jak budou kde ty sakury kvést a podle toho i cestují, stěhují se, užívají si vlastně pozorování těchto třešňových květů má to obrovský filozofický náboj. Není to jenom tak, jakože si chodí a dívej se, jak hezky kvetou třešně.
Chtěl byste to zažít, Pavle?
Hanko, chtěl bych to zažít moc. Je to jeden z takových mých cestovatelských snů, ale nevím, jestli se mi to povede. Nehledě na to teda, že Japonsko je velmi vzdálená země a cestování tam není úplně jednoduché ani úplně levné, ale úplně největší problém, který já vnímám, je ten, že vlastně to v období jarní sezóny, kdy my si nemůžeme velmi dovolit třeba na 10 dnů opustit to naše království zahradnické. Možná jsem si to trošku vynahradil. Mám jednu moc hezkou japonskou knížku, ke které jsem přišel takovým zvláštním způsobem a teď jsem se už naučil v té knížce i trošku číst.
Jaká je to knížka?
Je to vlastně takový, jakoby, řekl bych, trošku cestopis botanicko-zahradnický. Tu knihu jsem získal v 80. letech ještě jako student zahradnické školy. No, to ani nevím, jestli se sem hodí, ale myslím, že nakonec ano. Když už mě lidi znají jako zahradníka, tak by možná mohli znát i tuto příhodu. Já jsem získal adresu do nějaké botanické zahrady v Japonsku. A já jsem tam napsal takový prosebný dopis, jako že jsem student zahradnické školy a že moc hledám literaturu primárně věnovanou pěstování bonsai a i třeba nějakým japonským zahradám. A jestli by v té botanické zahradě se nenašel někdo, kdo by si chtěl nějaké knihy se mnou vyměnit. A ozval se mi nějaký pán, Japonec z botanické zahrady, který na rovinu napsal, že o naše knihy ani moc nestojí, ale že sbírá známky. Takže by navrhoval, aby on mi poslal pár knih a mu budu poslat nějaké známky. A známky nešli posílat v obálce tenkrát, takže já jsem milému pánovi do Japonska posílal pohledy týden co týden, které jsem olepoval známkama někdy z obou stran. Tu nominální hodnotu toho pohledu jsme samozřejmě tím překročili několikrát, ale fungovalo to několik let a dostal jsem zase tyto knížky. Byly to krásné knihy, obrázkové, a je to tak pár dnů dozadu, kdy jsem vlastně si je pokusil překládat ty texty pomocí překladače a pomocí převádění vlastně obrázku do textu. A celkem se mi to daří, takže z japonských knih už vím vytěžit ty základní informace a také jsem se dočetl něco hezkého o svátku Hanami z této knihy. To vás zase bude zajímat, že?
No určitě ano.
Našel jsem tam jednu krásnou fotografii. Ta fotografie byla z Národní zahrady Shinjuku Goyen, kde bylo vidět, jak Japonci sedí vlastně pod těma rozkvetlýma sakurama. A ten doplňkový text tam byl ten, že je tam vysazených celkem 2000 třešní různého věku, celkovém sortimentu 34 odrůd. Tady jsem vlastně našel i takovou tu odpověď, kolik možná těch odrůd může být. Nevím úplně přesně, ale je minimálně 34 tedy.
Pro nás jsou třešně hlavně zdrojem ovoce. Vnímají takhle třešně i v Japonsku?
To nevím úplně přesně, jestli to ovoce tam oni mají. Já bych řekl, že ano, ale z toho, co já jsem byl schopen se dočíst ohledem těch sakur a oslav těch sakur, tak plody třešní tam nehrály žádnou velkou roli. Všechno se to točí kolem květu, takže květy vlastně byly hlavním důvodem té úcty Japonců k sakurám. Dohledal jsem třeba, že mají v Japonsku pár věcí, které se z květu dělají a mají velkou úctu. Třeba pod slovním spojením sakura matcha se rozumí čaj z květu sakur. A je to čaj, který se louhuje přesně 4 minuty, na to, aby se mu zachovaly všechny chuťové i barevné vlastnosti.
Jaká další sakura může být? Nejen sakura matcha?
Ještě další sakura latte existuje.
Jako kafe latte?
Jako kafe latte, tak tomuto oni říkají sakura latte. A to je směs, která je získána také z květů různých třešní a vlastně používá se k dochucení čaje. Tam by mi to přišlo celkem logické. Ale také k dochucení kávy, to je velmi zajímavé, mít kávu dochucenou květy sakur a také k dochucení různých mléčných výrobků, jako jogurtu nebo smetany, nebo třeba možná zmrzliny, kdo ví, na co všechno se to používá. Ale jsou to věci, které se třeba dají objednat i po internetu od různých společností, které to vyrábějí. Ale jsou to docela drahé věci pro nás, takže nevím teda, Hanko, jak vy, ale já zůstanu u kávy, kterou si nebudu dochucovat květy sakur, ale možná trošku by mě zajímalo to někdy ochutnat.
Mám to stejně, ta zvědavost tam je, ale nicméně jsem konzervativní a zůstanu u své oblíbené kávy, buď bez mléka a někdy svátečně s mlékem.
Kdyby se náhodou povedla nějaká ta cesta do té Asie, tak tam bych to možná zkusil, ale tady s tím experimentovat nebudu. Ale třeba by mě velmi zajímalo to i vidět, protože dohledal jsem, že květy sakur se můžou konzervovat pomocí soli a octu, speciální švestkový ocet, který vlastně pomůže zachovat i barvu těch květních lupinků a ty se potom používají třeba pro zdobení letních nápojů. Takže rozsah využití květu sakur je po japonském způsobu velmi bohatý.
No vida, tak zjistila jsem, že sakur je obrovské téma a my se mu budeme samozřejmě v dnešních zelených světech ještě věnovat, ale dáme si odpočinkovou muziku a po ní se vám opět přihlásíme. Pavle, vracíme se k sakurám. Mohli bychom si něco říct o odrůdách a také o pěstování sakur. Tak pojďme začít těmi odrůdami.
No, o těch odrůdách bychom si rozhodně něco říct měli. Než se dostaneme k ním samotným, tak možná bychom si ještě mohli zopakovat, že sakury Japonci vnímají velmi silně filozoficky. Pro ně to není jenom strom, který by byl hezký. Pro ně to strom, který symbolizuje pomíjivost. Je hodně různých takových moudrých věd nebo citátů, které se toho týkají, které vlastně vedou ty lidi k tomu, aby si uvědomili, že ta krása, kterou zažíváme, když sakury kvetou, je velmi krátká. A tak jako štěstí v životě může být velmi krátké, tak je to u těch květů a vlastně srovnávají lidský život s květem třešně. Od těch lepších okamžiků až do okamžiku, kdy opadávají ty lupinky z květu a kdy je vlastně takový ten konec toho celého. Takže třeba japonské pojetí obliby sakur se týká hlavně takových těch úplně nejobyčejnějších třešní, které mají bílé nebo světle růžové jednoduché květy a nemají takovou tu okázalou krásu, kterou obdivujeme my. Ale ty odrůdy s tou okázalou krásou stejně z toho Japonska pocházejí.
Existují odrůdy, které třeba ten květ udrží mnohem déle?
To si nejsem úplně jistý, jestli je to otázkou odrůdy, je to spíše otázkou počasí. Když je chladné jaro, tak třeba ty květy vydrží 14 dnů na té rostlině, ale když přijde teplá perioda, tak oni velmi rychle vykvetou, velmi rychle odkvětají. Řekl bych, že letos sakury byly krásné. Někdy se to nepovede, někdy je prostě to jaro takové celé divné, ale teď to teplo, které bylo, tak je hodně hezky nastartovalo a mohli jsme obdivovat i v Budějovicích, i v jiných městech Jihočeského kraje nádherné rozkvetlé třešně, takže já bych chtěl tak minimálně 2-3 ty odrůdy trošku představit.
Určitě, představme některé z nich.
Řekl bych, že nejznámější je taková ta plnokvětá forma, má tmavě růžové květy, když ty květy rozkvetou a potom, jak dozrávají, tak blednou do takové světle růžové. Tato odrůda je označována mezi zahradníkama i mezi školkařema jako kanzan. Ale já jsem dohledal, že vlastně to je takové trošku popletené jméno. Správně by to mělo být kvanzan, jako s dvojitým V, psáno kvanzan, což by měl být nějaký kopec v Japonsku. A ještě předtím, než dostala toto jméno, tak tato odrůda se nazývala jako sekiyama. Zajímavé, že slovo yama v japonštině je název pro kopec. Kopec se japonsky řekne yama. Fujiyama, že? Kopec Fuji. No a toto je sakura, která vznikla takovou záměrnou hybridizací, žádnou náhodou, v období Edo, což byla taková dlouhá perioda japonské kultury od začátku 17. století až do téměř konce 19. století. Byla to teda vysloveně japonská záležitost, která se dostávala do světa poměrně pomalu. V Americe byly první kusy tohoto kvanzanu vysazené v roce 1903. V Evropě v loňském roce za toho druhá slavila 100 let. Poprvé se dostal do Evropy v roce 1923 do Anglie.
Nějakou další odrůdu ještě, Pavle? Měl byste tam?
Mám, ano, Hanko, mám ještě dvě, o kterých bych chtěl mluvit. Jedna z nich se jmenuje Amanogawa. To z japonštiny znamená mléčná dráha nebo mléčná cesta. Inspirovaná samozřejmě mléčnou dráhou ve vesmíru. Je to odrůda víceméně sloupovitého vzrůstu, která se hodí do menších zahrad. On není teda ten vzrůst úplně sloupovitý, je to rostlina, která začíná jako úzká, potom se tak jako soudečkovitě trošku otevírá. Má poloplné světle růžové květy a je velmi dekorativní i na podzim svým barvením. Jinak v létě má listy tradiční české třešně, ale když rozkvete nebo když opadává na podzim, tak je velmi hezká. A tato odrůda byla vyšlechtěna v roce 1886 v Japonsku a v Evropě máme od roku 1916, takže více než 100 let.
A ještě ta jedna poslední?
Ta poslední, ta je moje nejoblíbenější. Je z nich úplně nejjednodušší, jmenuje se Accolade. Vytváří široce rozložitou obláčkovitou korunu. Kvete hodně dřív než ty dvě, které jsem zmínil před chvilinkou. Je to jedna z těch prvních odrůd a z dálky připomíná klasickou třešeň. Má květy velmi, velmi jemné růžové barvy a když je dobrý rok, tak je vlastně celá ta koruna úplně obalena množstvím květu. A co je velmi zajímavé, všechny tyto odrůdy, o kterých jsem mluvil, tak jsou sterilní, netvoří žádné plody. A díky tomu jsou velmi vhodné i tam městského prostředí, protože padající třešně do trávníku nebo na chodník ve veřejné zelení nejsou úplně žádoucí.
No a jak se kory správně pěstovat a pár praktických rad si povíme zase za chvilku. Vracíme se k sakurám, to naše povídání o nich bychom měli, Pavle, ukončit praktickými radami. Tak pojďme. Nejprve vybíráme správnou odrůdu. Podle čeho?
To je vlastně krok číslo jedna, protože podle katalogu vlastně všechny ty odrůdy jsou hezké. Všechny jsou působivé, všechny jsou nádherné. Pokud je to z nějakého e-shopu, tak je to vlastně úplně vždycky optimistické. Měli bychom vybírat ale sakuru podle toho, kolik máme na zahradě místa, a jaký efekt chceme dosáhnout. Existují odrůdy, které mají převislou korunu, takový trošku smutečný charakter růstu. Ty se hodí vlastně na takové předělení prostoru třeba v zahradě, protože její větičky porostou až na zem a dokážou udělat takovou jakoby velmi příjemnou optickou zábranu. Odrůdy, o kterých jsme mluvili před písničkou, tak jsou většinou mohutnějšího vzrůstu. Odrůda Amanogawa třeba, jak je poměrně úzká, tak by se hodila i do malé zahrady mezi okna u domu, takže tím bychom mohli třeba zakrýt fasádu, přitom zabezpečit dostatek slunce do místnosti. Odrůda Kanzan, o které jsem mluvil jako o první, tak ta zase v mládí dělá trichtýřovitou poměrně nenápadnou korunu, ale když naroste do dospělosti, tak to může být strom široký, klidně 6 nebo 7 metrů, obvykle nižší, jak bývá široký. Takže všechny tyto věci bychom měli zohledňovat ještě předtím, než si položíme tu rostlinu v tom zahradním centru na ten vozík a odvezeme si ji na zahradu, to je velmi důležité.
Vybíráme správné místo?
Správné místo je také nesmírně důležité, zejména z hlediska biologie té rostliny, chci mluvit zejména o půdě. Půda pro pěstování sakur by měla být úplně stejná jako půda pro pěstování třešní. Tam, kde se daří klasickým třešním, tak se bude dařit i sakurám, protože v našich podmínkách sakury, které pěstujeme u nás, tak jsou narobované na třešeň ptačí, takže vlastně ty kořeny jsou třešňové. Měla by ta půda být bohatá na živiny, nepříliš suchá, hlubší a pokud možno buď neutrálně nebo alespoň mírně zásaditá. To je úplně ideální prostředí pro růst třešní. Neměla by ta půda být těžká jílovita. A pokud je těžká jílovita a někdo tu sakuru strašně moc touží mít na tom místě, tak je potřeba udělat velikánskou jámu a tu jámu vyplnit třeba stavebním odpadem, cihlama, různými typy kamínku, tak aby se tam udržoval vzduch, aby ty kořeny měly trošku naději tam růst a fungovat.
Můžeme narazit na nějaká úskalí při pěstování sakur?
Můžeme narazit třeba na tu nepropustnost půdy. To je věc, která by mohla tu rostlinu ovlivnit celoživotně. Tam potom dochází často ke kleotoku nebo k různým nemocím. Pokud nevybereme tu dobrou půdu, tak tyto úskaly jsou velmi pravděpodobné. A potom ještě jedna věc se, Hanko, stává poměrně často a to je díky životaschopnosti té podnože, třešeň ptači, ta by strašně chtěla růst samostatně, takže velmi často regeneruje z kmene ještě pod tím místem, kde byla narobovaná ta kulturní část, tak vyráží větve té klasické třešně, co bychom měli okamžitě odstraňovat. Když to neodstraníme, tak potom se najednou objeví v záplavě těch růžových květů třeba jedna větev, která má bílé květy, klasické třešně. Na první pohled to může být velmi dekorativní, velmi ozdobné, když máme dvoubarevně květoucí strom, ale na druhé straně ta třešeň ptačí je životaschopnější a mohla by nám tu sakuru zcela potlačit, takže mohla by vlastně nad ní získat vládu a rostla by tam potom dál už jenom ta klasická třešeň.
Říkám si ještě, jestli se sakury vůbec hřežou.
Já jsem zažil jednu takovou zajímavou situaci, úplně náhodou, já nevím, jak se to děje, jestli to přitahují, ale byl jsem v Jihočeském kraji v jednom městečku, kde měli vysazené sakury. Fotil jsem si ty sakury a zastavila se mě nějaká paní, nějak se začala vyptávat, byla k ním velmi kritická a říkala, že jde právě na úřad, aby dala žádost, aby někdo ty koruny těch sakur ořezal. No a já jsem se ji snažil zastavit v té cestě na ten úřad a myslím, že se to i povedlo, protože u těch třešní, stejně jako třeba u jabloní, platí, že když se do nich zasáhne, tak každý řez způsobuje nový, intenzivnější růst. A když už se jednou začne ta rostlina řezat, nebo jak my říkáme, v uvozovkách tvarovat, ono to moc tvarování není, to je spíše jenom zkracování větvy, tak ta rostlina je čím dál tím bujnější a to udržení v nějakém normálu je ještě o to komplikovanější. Takže pokud je to trochu možné, tak já tvrdím, že by se do těch rostlin zasahovat nemělo, že by se měli nechat volně růst. Měli bychom se postarat o to, že budeme odstraňovat ty větve z té podnože, té klasické třešně, ale pokud to není vysloveně nutné, tak je lepší do té kulturní části příliš nešahat.
A ještě na závěr, Pavle, platí, že pokud se na zahradě daří třešním, budou tam dobře růst i sakury?
Mělo by to tak být, protože ty sakury mají v podstatě stejné nároky jako naše klasické třešně a je to takový indikátor při tom rozhodování, bo vůbec v té krajině, obvykle, když je to na zahradě, tak je to i v tom okolitém prostoru, kde rostou třešně v krajině, tak by měly dobře fungovat ty sakury na zahradě.
To už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.